อาทิตย์นี้เปลี่ยนบรรยากาศจากการแสดงพระธรรมเทศนาการตอบปัญหา จากนี้ไปถึงปิดเทอมคงจะมีอีก2ครั้ง ธรรมสการครับหากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตพระอาจารย์สิ่งที่พระอาจารย์จะทำก่อนไปคืออะไรครับและเพราะอะไรจึงทำสิ่งนั้นก็จะทำสิ่งที่ทำทุกวันพุธก็จะมาเช้าก็ภาวนากับจากบิณฑบาตก็มาโรงเรียนปัญญาประทีปทำกิจทำหน้าที่อันนี้ก็คือความสำหรับพระสงฆ์แล้วก็คือต้องคิดอย่างนี้อยู่แล้วว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตจะทำยังไงแล้วก็ถ้าพระดำเนินชีวิตถูกต้องตามหลักที่พุทธเจ้าสั่งสอนไว้ก็ควรจะมีความรู้สึกว่าจะไม่เปลี่ยนอะไรสักอย่างเลยจะทำสิ่งที่กำลังทำอยู่ดีที่สุดแล้วอันนี้ก็คือความสุขของพระว่าเราพระสงฆ์เราไม่ต้องอนุโลมตามสิ่งแวดล้อมตามสังคมตามค่านิยมผิดๆรอบตัวเราก็ทำถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยก็ถือว่าสมควรที่สุดแล้วน่าภูมิใจที่สุดแล้วดังสำหรับเราก็เหมือนกันการคิดอย่างนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะไม่ใช่แค่สมมติอย่างเดียวว่ามันอาจจะเป็นได้เป็นได้อยู่เสมอสิ่งที่เป็นอุปสรรคเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์มีมากมายกายกองชีวิตเปลี่ยนไปภายใน1วินาทีเสี้ยวหนึ่งของ1วินาทีได้ดังการที่คิดในทางที่จะทำให้เราเห็นคุณค่าของเวลาเห็นคุณค่าของชีวิตก็คิดอย่างนี้จะดีมากมีผู้ถามว่าอยากทราบวิธีการจัดการความเครียดค่ะเราจะจัดการกับความเครียดยังไงคะคืออาตมาอยากจะความเห็นว่าความเครียดมันมี2อย่างฮะความเครียดที่ไม่ดีเลยและความเครียดที่ต้องยอมรับแล้วอดทนคือในการปฏิบัติธรรมหรือการเปลี่ยนนิสัยตัวเองอันนี้จะไม่เครียดไม่ได้เพราะถ้าเราเคยชอบทำอย่างใดอย่างหนึ่งบ่อยๆนานๆแล้วจะเลิกทำในสิ่งนั้นเปลี่ยนไปในทางอื่นจะต้องเครียดแต่บางเป็นความเครียดที่มีความหมายและความเครียดชั่วคราวในการเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีนั้นเราไอความเครียดอย่างนี้เราไม่ควรจะรังเกียจก็ถือว่าเป็นศูนย์หนึ่งของความเปลี่ยนแปลงแต่ความเครียดที่ไม่ควรยอมรับไม่ต้องอดทนก็เกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างอย่างหนึ่งก็รับงานเกินกำลังของตัวเองไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่ต้องการจะทำภายในเวลาที่จำกัดอันนี้จะเครียดในถ้าบางเป็นความเครียดเพราะเรารับงานรับที่จะสมัครงานหรือรับงานหรือถูกบังคับให้ทำงานเก เกินกำลังเกิดความสามารถจะเครียดนั้นในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้ายังสั่งสอนผู้เป็นเจ้านายเจ้านายมีหน้าที่ต่อลูกน้องยังไงข้อหนึ่งในหาข้อก็คือจัดงานให้พอดีกับความสามารถความถนัดของลูกน้องอย่าให้เขาทำงานเกินกำลังทีนี้ในการทำงานของเราในการเรียนหนังสือของเราเราต้องให้ความสำคัญกับการบริหารเวลาใช่ไหมที่เรารู้สึกเครียดเพราะเวลาไม่พอต้องถามตัวเองว่ามันไม่พอจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเวลาที่ควรใช้ในการเรียนเราไปใช้ในทางอื่นที่ไม่เกิดประโยชน์มีบ้างไหมสามารถประหยัดเวลาหรือว่าลดเวลาที่ใช้ในสิ่งที่มีประโยชน์น้อยเพื่อใช้ในสิ่งที่มีประโยชน์มากบางทีต้องเลือกบางทีไม่ใช่ว่าเรื่องหนึ่งไร้สาระเรื่องหนึ่งดีทุกประการแต่บางทีต้องเลือกว่าอันไหนก่อนอะไรหลังอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญอะไรด่วนอะไรไม่ด่วนแล้วก็จัดสรรให้สิ่งที่ด่วนและสำคัญก่อนอื่นที่อีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้เครียดคือ 1. เวลาไม่พอ 2. เราทำให้เวลาไม่พอเพราะเราไม่รู้จักบริหารเวลา 3. คือเราใช้เวลาไม่ค่อยเป็นไม่เก่งคือขาดประสิทธิภาพในการทำงานขาดวิธีขาดเทคนิคในการเรียนบางทีก็มองหน้าเบลอๆอยู่ทั้งนานคืออยู่กับหนังสืออยู่กับงานแต่สมองไม่อยู่กับงานดังการฝึกให้จิตใจสดชื่นเบิกบานมีฉันทะมีแรงดลบันดาลใจอย่างสม่ำเสมอนี่ก็คือเรื่องสำคัญของนักศึกษาหรือว่าผู้ปฏิบัติดังถ้าเราต้องสังเกตจิตใจตลอดถ้าเกิดเริ่มเบื่อเริ่มจะใจลอยต้องมีสติรู้ตัวแล้วก็ตั้งสติใหม่ถ้ารู้ตัวแล้วตั้งสติใหม่ยังไม่ได้ต้องลุกขึ้นหรือว่าวิดพื้น10ครั้งเร็วๆแล้วก็กลับมาทำต่ออะไรที่มันจะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกได้เร็วหาทางที่เหมาะกับตัวเองอยากเรียนถามว่าถ้ารุ่นพี่ทำตัวไม่น่าเคารพหรือไม่ดีเราควรจะแนะนำพี่เขาอย่างไรคะขอขอบพระคุณค่ะก็การให้ข้อคิดเสียงสะท้อนกับรุ่นพี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้แต่รุ่นเดียวกันก็ยังยากนาตมาจึงสอนอยู่เสมอว่าการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารเป็นส่วนสำคัญของการเรียนการศึกษาเพราะการกระทำของเราในชุมชนมันมีผลกระทบต่อคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะไม่คิดอยากจะเป็นตัวอย่างของใครแล้วเราก็คิดว่าเรื่องของฉันเป็นเรื่องของฉันอย่ามายุ่งกับเราอาจจะเป็นได้แต่ว่าอดไม่ได้ที่จะอยู่ในสายตาคนอื่นเมื่อเรามีชุมชนที่ไม่ใหญ่นักหนึ่งร้อยกว่าคนก็เราก็สังเกตคนทุกคนทีนี้ถ้าเรามองในแง่ที่เราเป็นรุ่นพี่ก่อนว่าถ้ามองแง่หนึ่งแหมมันรู้สึกกดดันเครียดว่าจะต้องเป็นตัวอย่างแก่รุ่นน้องๆอยู่ตลอดเวลาบางทีมันต่อด้านเหมือนกันแต่ถ้ามองในอีกสูตรหนึ่งแล้วเลยอีกแง่หนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ ช่วยให้เราขยันช่วยให้เราสำรวมมากขึ้นเหมือนกับพระเราฮะพอพระเราครองผ้าเหลืองออกไปไหนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวแทนของศาสนาถ้าคนมองเนี่ยเขามองไม่ได้มองที่ตัวเราอย่างเดียวแค่มองที่ตัวศาสนาใช่ไหมเนี่ยใครเห็นพระทำอะไรไม่ค่อยเรียบร้อยก็ไม่ได้โทษพระองค์นั้นองค์เดียวก็โทษพระศาสนาไม่เลยใช่ไหมคนอ้วนทุกวันนี้ไม่นับถือแล้วไม่น่าลืมใสพระไม่ดีเยอะนั้นเรายังไงเราก็เป็นตัวอย่างอยู่แล้วก็เลยอยากจะสํานึกในนี้ว่าเป็นการเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนรุ่นน้องๆ นั่นก็เรียกว่าเป็นบุญของเราทีนี้ถ้าเราดูคนรุ่นพี่ที่เขาไม่น่าเคารพบางทีก็จะทำให้เกิดความวันไหวในระบบการศึกษาในองค์กรในสถาบันได้ด้วยใช่ไหมดังถ้าสถาบันไหนถ้าผู้ใหญ่ประพฤติตัวไม่ดีมันมีผลกระทบต่อทั้งสถาบันเลยในระดับเดียวกันยังไม่แต่สถาบันที่ไม่ค่อยน่าลืมใสบางทีสถาบันที่มีปัญหาคอร์รัปชันสูงแต่ถ้าคนผู้ใหญ่ในสถาบันนั้นประพฤติตัวดีโอ้ก็ทำให้ลูกน้องทุกคนมีกำลังใจว่าโอ้คนดีก็ยังเป็นใหญ่เป็นโตได้ไม่ใช่ว่าจะต้องทุจริตจึงจะได้มีอำนาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้อย่างนี้ก็คิดได้เหมือนกันทีนี้กลับมาคุยเรื่องคำถามโดยตรงคือการพูดการตักเตือนการให้ข้อคิดกับใครก็ตามหนึ่งเราต้องชัดเจนในเรื่องที่ว่าไม่น่าเคารพคือบางทีเราอาจจะเห็นแวบๆหรือว่าอาจจะเห็นแต่ไม่เห็นทั้งหมดแล้วเราก็ไปแปลความหมายของสิ่งที่เห็นแล้วอาจจะไม่ยุติธรรมกับคนนั้นก็ได้ดังก่อนที่เราจะตักเตือนใครเราก็ต้องมั่นใจเสียก่อนว่าเอที่ว่าประพฤติตัวไม่ดีว่าจริงหรือเปล่าแล้วบางคนเนี่ยบางทีดีตลอดแล้วก็มีผิดพลาดแค่ครั้งเดียวแต่พอผิดพลาดครั้งเดียวนะมันอยู่ในสายตาคนอื่นก็ทุกประทับตราว่าเป็นคนไม่น่าเคารพซึ่งโดยนิสัยทั่วไปคนนั้นที่ว่าไม่น่าเคารพอาจจะมีอะไรที่น่าเคารพมากเหมือนกันอาจจะเป็นแค่วันเดียวก็ได้นั้นในสมัยที่ท่านอาจารย์เป็นเจ้าวาดจะเห็นพฤติกรรมของพระองค์ไหนไม่เรียบร้อยเห็นครั้งแรกอาตมายังไม่พูดต้องดูไปรู้ไปสักระยะหนึ่งก่อนจะดูว่าเป็นนิสัยใจคอหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ครั้งเดียวสองครั้งซึ่งเราก็ปล่อยไปนั้นในกรณีที่เราตักเตือนให้มั่นใจว่ามันไม่ใช่ว่าอคติของเราหรือว่าเราเก็บข้อมูลหรือเราเห็นกับตาแล้วคือมั่นใจว่าสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างกรณีนี้ความไม่น่าเคารพของคนรุ่นพี่เป็นของจริงสองนึกดูว่าพูดมันเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนพูดเพื่ออะไรถ้าแต่บันจะถ้าไม่พูดเดจะเป็นยังไงไหมระหว่างพูดกับไม่พูดอันไหนจะเป็นจะเป็นประโยชน์มากกว่ากันหรือว่าจะพูดจะพูดกับผู้กับใครดีจะพูดกับคนนั้นโดยตรงหรือว่าจะพูดกับคุณครูจะพูดกับผู้ใหญ่ฝากเรื่องไว้กับผู้ใหญ่เพราะว่าเราไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดอะไรได้อันนี้ต้องนึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นข้อดีข้อเสียในการให้เสียงสะท้อนกับผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่น่าเคารพบางที่เราอาจจะไม่พูดไม่ได้ต้องพูดมาไม่พูดจะเสียหาย แต่บางเรื่องเราอาจจะพูดว่าช่างมันเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องของเราอันนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณานี้ถ้าเรารู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่จะพูดมันจริงควรจะพูดจะพูดแล้วจะมีประโยชน์ละเราก็ต้องหากาลเทศะที่เหมาะสมพูดที่ไหนอย่างไรมันจึงจะได้ผลจึงจะได้มีการสื่อสารอันนี้ต้องใช้สติปัญญาของเราเหมือนกันอาจจะพูด2-2หรือจะพูดต่อหน้าใครจะพูดในที่ชุมชนหรือว่าจะพูดเป็นจะพูดในที่พูดแล้วเขาจะไม่เสียหน้าหรือพูดอย่างไรเวลาไหนที่เขาน่าจะรับฟังเราได้ก็ที่4แล้วต้องมั่นใจว่าเราพูดด้วยความหวังดีไม่ใช่พูดเพราะเราโกรธเราผิดหวังเราน้อยใจเราเสียใจเพราะถ้าเรามีอารมณ์เหล่านี้แอบแฝงนี่มันก็คงทำให้การสื่อสารไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ยากข้อที่5เราก็ต้องรักษาคำพูดให้สุภาพอ่อนโยนเหมาะสมดังนั้นเราก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้เรื่องความจริงของสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะตักเตือนเขาพูดถึงประโยชน์ของการตักเตือนพูดถึงกาลเทศะนึกถึง อารมณ์ของเราว่าบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็นึกถึงวิธีการพูดโดยเฉพาะในแง่ของความสุภาพอ่อนโยนนี่ก็คิดถึงหาข้ออย่างนี้เราคงจะได้หลักครับนมัสการพระอาจารย์ครับหนูอยากทราบว่าการแต่งนวนิยายวรรณกรรมหรือแต่งเรื่องเขียนนั้นเป็นความคิดที่เพ้อเจ้อหรือเปล่าคะอันนี้มันแล้วแต่เจตนาของเราใช่ไหมแล้วแต่ว่าเราต้องการจะสื่ออะไรอย่างเช่นการแต่งละครการแต่งนวนิยายเป็นโอกาสที่เราจะให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ของเราได้ในรูปแบบที่ไม่ใช่พระธรรมเทศนาหรือไม่ใช่อะไรที่บนหนักๆใช่ไหมคือมีความสนุกด้วยแต่ว่าในถ้าเราอ่านนวนิยายดีๆเราอาจจะได้ความรู้เกี่ยวกับคนที่อยู่ในคนละยุคกับเราคนละวัฒนธรรมคนละวิถีชีวิตซึ่งว่าเราอยากจะรู้ซึ้งถึงชีวิตชาวบ้านในต่างจังหวัดแล้วเราเป็นคนในเมืองนี่เราอ่านบทความวิชาการอาจจะได้ว่าเขาอยู่ยากลำบากเขามีปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรแล้วถ้าเราอ่านเป็นบทความวิชาการเราก็ได้ความรู้เหมือนกันว่าชีวิตเขาเป็นยังไงแต่ถ้าเราอ่านเป็นนวนิยายซึ่งมีตัวคนที่เรามีพระเอกมีนางเอกมีครอบครัวมีคนที่นิสัยใจคอต่างๆมันรู้สึกมันเป็นจริงเป็นจังมามันจะซึ้งกว่าในการที่จะเอาใจเขาใส่ใจเราที่จะเข้าใจคนอื่นที่หลากหลายอาตมาว่าพวกนวนิยายวรรณกรรมนี่มันมีส่วนที่อย่างหนึ่งการใช้ภาษาและการอ่านนวนิยายที่เขียนด้วยฝีมือก็ทำให้เราซาบซึ้งในความงดงามของภาษาซึ่งเป็นความสุขที่เรียกว่าอยู่ในไม่เป็นบาปเป็นกรรมมันเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องประดับชีวิตได้ ในการเขียนนวนิยายหรือว่าวรรณกรรมก็สามารถให้ความสุขกับคนอื่นได้ให้ความรู้กับคนอื่นได้ทำให้คนเข้าใจซึ่งกันและกันได้ผมเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคนอื่นได้อย่างก่อนเดินทางไปประเทศอินเดียอาตมาอยู่ม.5ก็อ่านนวนิยายเรื่องหนึ่งเขียนโดยนักเขียนชาวเยอรมันเชอร์เฮอร์แมนเฮสเขาเขียนนวนิยายชื่อสิทธัตถะก็เป็นเรื่องของหนุ่มอินเดียสมัยพุทธกาลในการแสวงหาความรู้ชีวิตในชีวิตเขาก็การที่ไปเป็นฤาษีแล้วก็ไปเฝ้าพุทธเจ้าแล้วก็ศึกแล้วแต่งงานแล้วก็เป็นพ่อค้าแล้วก็มีความทุกข์ทรมานทุกสุดท้ายก็ออกบวชอีกครั้งหนึ่งก็เป็นชีวิตการแสวงหาธรรมะที่เขียนในรูปแบบของนวนิยายที่น่าอ่านมากก็เป็นที่ประทับใจเป็นศูนย์หนึ่งนี่เป็นแรงโดนบันดาลใจว่าอาตมาจะต้องไปประเทศอินเดียซึ่งก็มีส่วนหนึ่งของส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางชีวิตของอาตมาดังนั้นหนังสือมันมีพลังมากคือมีทั้งพลังความคิดพลังความรู้สึกบวกกันแล้วมันมีเป็นผลดีกับคนเราได้ดังเพ้อเจ้อนี่ก็คือคิดแบบไม่มีประโยชน์อะไรเลยคิดวกไปวิมาวุ่นวายแต่จะต้องยอมรับว่าถ้าเขียนนะถ้าเขียนวรรณยายหรือเขียนกลอนบางทีจะต้องมาแบบสนใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคงค้างมากซึ่ง อาจจะมีผลกระทบต่อสมาธิได้เหมือนกันเพราะนั้นมีข้อดีข้อเสียทำไมบางครั้งตั้งใจนั่งสมาธิสวดมนต์ทำไม่ได้หรือบางครั้งขณะทำก็ยังมีความง่วงครับคือการตั้งใจนั่งสมาธิก็มีก็เพื่อจะได้เข้าใจตัวเองเพื่อจะได้รู้จักตัวเองและเพื่อจะได้หลักในการบริหารตัวเองตอนเวลาเราให้จิตใจนั่งสมาธิมันฝืนจิตเรามากจิตก็ต้องต่อด้านต้องมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่างๆนานาแล้วแต่เราบางทีก็ออกในแง่สงสัยว่าเมื่อมันจะจริงไหมเนาะจะไม่จริงไหมเนาะคือสงสัยซึ่งจึงไม่มีกำลังใจทำบางครั้งก็จะเป็นแบบไม่เอาเลยหรือว่าตั้งใจจะนั่งแล้วก็เดี๋ยวต้องทำมันนั่งก่อนทำมันนี่ก่อนทำมันนั่งเดี๋ยวทำนี่เสร็จก่อนจึงจะคอยนั่งจนหมดเวลาคือกิเลสของเรามีเล่ห์เหลี่ยมมากเลยฮะแต่วันนี้ก็คือเราจึงรู้มันเพราะเราฝืนนิสัยเก่าดังนั้นไอการที่เกิดความที่เรียกว่าทำไม่ได้และไอนี้ก็คือเนี่ยเรากำลังฝึกอยู่ตรงนั้นไอฝึกที่ตัวที่ทำไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็ทำไม่ได้ไม่ใช่ว่านิสัยนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีการนั่งสมาธิแต่ถ้าเราสังเกตในชีวิตด้านอื่นมันจะต้องมีนิสัยข้อนี้เกิดขึ้นเป็นปัญหาในชีวิตและถ้าเราไม่แก้นี่จะเป็นปัญหาตลอดชีวิตเลยเวลาเกิดทำอะไรแล้วมันยากหรือมันไม่ได้ผลไม่ได้ผลที่ต้องการเร็วๆใจร้อนแล้วไม่ทำเสียเลยดังนี้เป็นนิสัยอย่างนี้ที่ว่า เราต้องการจะแก้ไขใช่ไหมนั้นเราก็ต้องอดทนก็ทำยังไงถ้าทำตั้งใจจะทำจะต้องทำจะฟุ้งซ่านจะวุ่นวายยังไงก็แต่ให้นั่งอยู่ตรงนั้นให้ครบเวลาคือไม่ตามกิเลสเรื่องความง่วงก็เกิดเพราะเราไม่ได้ทบทวนเราไม่ชัดเจนในจุดประสงค์ของการนั่งบางทีก็นั่งสักแต่ว่านั่งพอเป็นพิธีคือไม่มีแรงดลบันดาลใจไม่มีความตั้งใจจริงเพราะฉะนั้นมันก็ธรรมดาว่าจะง่วงหรือว่าเราเข้าใจผิดว่าการนั่งสมาธิเพื่อคลายเครียดพอจิตใจพอเราทำไปทำมาความฟุ้งซ่านความวุ่นวายลดน้อยลงมีความรู้สึกสบายเกิดขึ้นบางเล็กน้อยแล้วจิตใจไปเพลินอยู่กับความผ่อนคลายนั้นจะง่วงนั้นเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความผ่อนคลายความผ่อนคลายก็เป็นผลพลอยได้ของการปฏิบัติแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือสติต้องการสติต่อเนื่องเวลาจิตใจฟุ้งซ่านทำไมจึงมีสติจิตใจไม่ฟุ้งซ่านทำไมจึงจะมีสติอันนี้ก็คือสิ่งท้าทายในการฝึกจิตใจการที่ยุงกัดเราเท่ากับยุงเบียดเบียนเรายุงจะบาปไหมเจ้าคะคือเราต้องเรียนชีวศาสตร์มั่งจะได้รู้ว่าไอ้ยุงที่กัดตัวผู้และตัวเมียฮะแล้วเพราะอะไรฮะต้องการเลือดเราเลี้ยงลูกมันกัดยุงกัดด้วยความรักของแม่นะแหมไม่น่าถือสามากเนี่ยโอ้เนี่ยมันกัดเราเนี่ยมันอยากให้เลือดอยากได้เลือดให้ลูกมันแต่ก็มันไม่มีเจตนาเปลี่ยนก็คือก็ต้องมีรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นทุกข์จะทำให้เขาเป็นทุกข์แล้วก็ทำด้วยความเห็นแก่ตัวหรือก็ความถือว่าความสุขของเราสำคัญกว่าความทุกข์ของเขาแต่ยุงก็ไม่มีความคิดถึงขันนั้นมันเป็นสัญชาตญาณของแม่นั่นเองก็เลยไม่ถือว่าเป็นบาปหนูอยากทราบวิธีการจัดการตัวเองให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่เป็นตัวทวงคนอื่นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องการฝึกเนาะคือปกติเรามีปัญหาเราจะต้องวิเคราะห์อย่างนี้ว่าทำไมเราจึงช้าเพราะอะไรบางเป็นเพราะความเคยชินหรือเป็นเพราะกิเลสหรือเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมหรือเป็นเพราะอะไรเราจึงจะช้ากว่าเพื่อนถ้าหากว่าเป็นเพียงแค่ความคล่องตัวของกายเราอาจจะต้องฝึกตัวเองให้ทำอะไรให้เร็วๆก็ตั้งเวลาให้กับตัวเองหรือว่าถ้าเกิดช้าก็ยังไงก็ช้ากว่าเขาถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องตื่นเช้ากว่าเขาสิฮะต้องให้เวลาคือถ้าคนทั่วไปเขาใช้เวลาในเรื่องหนึ่ง5นาทีแล้วเราก็7นาที8นาทีเรารู้ตัวแล้วเราก็ต้องทำก่อนเขาสัก2นาทีเพื่อจะได้จบลงเวลาเดียวกันแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเร็วจะดีเสมอไปหรือว่าบางคนนี่นิสัยไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ไม่เป็นที่รำคาญของคนอื่นใช่ไหมเพราะนั้นปรับเท่าที่จะปรับได้หนึ่งพยายามดูวิธีการของเรานี่ว่ามีอะไรที่เราจะทำให้กระชับกว่านี้ได้ไหมถามบางทีเพื่อนอาจจะมีคำแนะนำเราได้ สองคือฝึกไว้แล้วอยู่คนเดียวไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเขาฝึกทำอะไรให้เร็วๆเพื่อเป็นนิสัยใหม่ถ้ายังไงๆบางเรื่องนี่มันเร็วไม่ได้ก็ต้องให้เวลาเพิ่มมากขึ้นคิดเพื่อไว้บางทีทำเร็วทำมากก็ไม่ดีเสมอไปตอนอาตมาเรียนหนังสือมีเพื่อนสนิทเรามีวันสอบวันสอบนี่มันมีต้องเขียนบทความ2-3เรื่องก็มีให้เวลาจำไม่ได้แล้วสัก2ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพื่อนอาตมาไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าจะเขียนได้ก็กินยาอาตมาไม่เคยทีนี้2ชั่วโมงเนี่ยอาตมาใช้เวลา30กว่านาทีแรกยังไม่เขียนอะไรเลยวางแผนว่าจะเขียนยังไงให้ไปคิดเป็นข้อๆ ส่วนเพื่อนนี่ภายใน30นาทีเขียนถึง10กว่าหน้าอาตมาเขียนทั้งหมดประมาณ4-5หน้าเพื่อนเขียนตั้ง30กว่าหน้าเลยเร็วมากแต่เพราะเขากินยาแล้วสมาครูอ่านไม่รู้เรื่องเลยฮะสอบตก อาตมาเพราะมันคอยเป็นคอยไปคอยจัดสรรว่าทำอะไรก่อนทำอะไรหลังไม่ต้องไปมองโอ้คนนั้นก็เขียนไว้เยอะแล้วคนนี้ก็เขียนไว้เยอะแล้วอาตมาไม่สนใจใครแล้วก็มีวิธีการที่รู้ว่าเหมาะกับตัวเองเพราะในบางเรื่องไม่ต้องเอาคนอื่นเป็นหลักสไตล์ของเราก็สไตล์ของเราแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของการขึ้นรถหรือว่าอะไรที่ว่าทำช้ากว่าเขามีผลกระทบต่อส่วนรวมนั่นจะต้องฝึกตนให้ปรับตัวหนูอยากถามว่าถ้าเรามีอคติกับเพื่อนแล้วเราก็มองแต่ข้อเสียของเพื่อนแล้วเราก็พยายามที่จะมองข้อดีของเขาแล้วแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้นูจะมีวิธียังไงที่จะจัดการกับความคิดนี้คะคือเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าจะไม่ได้นะคิดถึงข้อดีของเขาแต่ว่าเราทำยังไม่ได้คือยังไม่ถึงขั้นที่จะเปลี่ยนความคิดแล้วก็คงยังยินดีที่จะมองเข้าในแง่ดีในแง่ไม่ดีดังนั้นเราต้องเห็นว่าการมองคนในแง่ร้ายนั้นเป็นเหมือนกับเป็นยาพิษปล่อยมันเหมือนกับเรายอมกินยาพิษทุกวันมันเป็นการเปลี่ยนตัวเองแท้ๆแล้วคนนั้นเขาร้ายจริงจริงเหรอมันร้ายถึงขนาดไหนร้ายถึงฆ่าคนไหมคงไม่ถึงนะเขาพยายามให้มองเป็นสัดส่วนว่าโอ้ความถ้าเทียบกับความร้ายกาจของคนทั้งหลายในโลกนี้ความร้ายของคนนี้มันไม่เท่าไหร่หรอกแล้วก็ที่ทำแล้วนี่ก็ทำถูกแล้วคือเนื่องอย่าไปเชื่อความคิดของเราอย่าไปปรุงแต่งในความคิดของเรามากพอรู้ว่ากำลังคิดในทางอคติรู้แล้ววางเหมือนเรานั่งสมาธิคิดโน้นคิดนี่รู้แล้ววางเหมือนกันเลยนี่คือความสำคัญของการนั่งสมาธิการเจริญสติบ่อยๆจะเห็นชัดตรงนี้เพราะจะมีพลังที่จะรู้ตัวแล้วก็ปล่อยวางความคิดที่ไม่ดีได้แต่เราไม่ฝึกจิตให้มีกำลังมันทำไม่ได้ไม่มีกำลังพอ บางทีเราไปทำอะไรให้เขาเปลี่ยนความรู้สึกโดยการให้อันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันเพราะการให้นี่มันเปลี่ยนความรู้สึกระหว่างคนได้เร็วที่สุดการให้การรับหนูอยากถามว่าทำไมอยู่ที่นี่จะรู้สึกคิดถึงที่บ้านตลอดเวลาและจะรู้สึกโดดเดี่ยวมากเวลาที่คิดได้ก่อนหนึ่งไม่สงสัยจะเป็นคำถามของนักเรียนชั้นม.1มั้งซึ่งก็ยังมันเป็นเวลาที่เรายังปรับตัวอยู่แต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาว่าพอเราอยู่ที่ไหนแล้วก็เจอความลำบากหรือว่าพอบางสิ่งบางอย่างนี้ไม่เพอร์เฟกต์หรือไม่ก็จะคิดถึงสิ่งอื่นที่เรานึกว่าดีกว่าแล้วก็สิ่งที่เรานึกถึงแล้วมันจะไม่ใช่ของจริงเดี๋ยวจะเป็นภาพของสิ่งนั้นคือเราทำให้พอเราคิดถึงบ้านนะคิดถึงบ้านแบบไหนเราก็คิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดของบ้านความรู้สึกที่ดีที่สุดใช่ไหมซึ่งที่จริงว่าอยู่ที่บ้านก็คงมีหลายครั้งที่เบื่อหลายครั้งที่ไม่อยากอยู่บ้านบางหลายครั้งที่อยากไปออกนอกบ้านแต่เวลาคิดถึงบ้านเราจะไม่คิดเราจะคิดแต่ว่าโอ้บ้านเหมือนสวรรค์บ้านมันดีมันอบอุ่นมันทุกสิ่งคือนี่ก็เป็นความคิดปรุงแต่งซึ่งเราต้องสังเกตตัวเองแล้วเป็นนิสัยที่อยู่ที่ไหนนะเวลาเราอยู่นานๆหรือว่าเราก็คอยชินแต่ว่ายังไม่นานมันก็ต้องมีสิ่งอื่นอยู่ในสมองอยู่ตลอดเวลาโอ้ถ้าไปอยู่ที่โน่นก็จะดีกว่านี้ ตอนพูดถึงตัวเองอีกแล้วว่าตอนเรียนหนังสือนี่อยู่ที่บ้านนี่อึดอัดเหลือเกินมีแต่อยากไปอย่างเดียวไม่อยากอยู่บ้านเลย อยากจะไปแล้วไปนานๆคิดว่าทุกอย่างมึงก็จะดีแต่พอเราออกจากบ้านจริงๆแล้วไปคนเดียวแล้วก็ไปอยู่ในโลกที่ไม่มีใครรู้จักเราเราก็ชอบเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันไม่นานเข้าเราก็รู้สึกปัญหาต่างๆที่เราเคยคิดว่าเป็นปัญหาเพราะบ้านปัญหาเพราะพ่อเพราะแม่ปัญหาเพราะสิ่งแวดล้อมที่จริงมันมาจากตัวเราเองเพราะไปที่อื่นนี่ไม่นานมันก็ปรากฏคล้ายๆกันนะปันจึงรู้ว่าโอ้นี่มันอยู่ที่ไหนนะถ้าเราจัดการกับจิตตัวเองเนี่ยมันไม่มีความสุขนั่นนี่ถ้าเราคิดเรื่องอะไรบ่อยๆเพราะเราอยากคิดเราเพลินอยู่กับความคิดแล้วถ้าเรายังชอบคิดเพลินคิดอยากคิดมันก็คิดไปเรื่อยๆแต่ทีเดียวพอเราคิดถึงสิ่งที่ไม่มีคิดถึงคนที่ไม่อยู่คิดถึงสิ่งอื่นก็ยิ่งทำให้ความสุขกับสิ่งที่มีอยู่กับคนที่อยู่รอบข้างก็น้อยลงใช่ไหมมันอยู่ด้วยกันคิดถึงคนที่ไม่อยู่ก็ไม่พอใจกับคนที่อยู่คิดถึงสถานที่อื่นก็ไม่พอใจกับสถานที่อยู่แล้วเราก็เลยไปเข้าใจว่าที่นี่มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงมันเกิดจากความคิดของเราเองนั้นขออดทนแล้วก็อยู่ที่ไหนก็ฝึกให้ได้ความสุขได้ประโยชน์ที่นั่นคือไม่ใช่ว่าไม่มีมาอยู่ที่นี่ก็ไม่เห็นบ้านเป็นปีเป็นเดือนฮะคือแต่เวลาอยู่ที่นี่ให้ฉลาดในการอยู่ที่นี่เวลาอยู่ที่บ้านก็ฉลาดในการอยู่ที่บ้านอยู่ฉลาดหมายถึงว่ามีความสุขรับประโยชน์ได้อยู่คนเดียวก็อยู่ได้อยู่สองคนก็อยู่ได้อยู่ร้อยคนก็อยู่ได้อันนี้คือความสามารถของนักปฏิบัติธรรมเอาแล้ววันนี้ก็คงพอสมควรกี่เวลานี้ไม่มี ไม่มีภาคภาษาอังกฤษมีใครจะถามปัญหาภาษาอังกฤษสักข้อหนึ่งไห
ม
อยากได้คำถามภาษาอังกฤษสักข้อหนึ่งคนเก่งๆภาษาอังกฤษมีไหมไม่มีเลยแหมสงสารคนที่ไม่รู้ภาษาไทยOkay, so I'll repeat some of the things from this last answer. There's a question about being homesick and feeling lonely or isolated, the school, and said that when we're homesick or when we think of we miss a place or we miss a person,we create an idea of that place or an idea of that person, which is probably not so accurate. So when we think of our home with a sense of longing and we miss home, then it's just those, it's like a Walt Disney home, or it's a home where everything is wonderful and fine. It's all the best things that you can remember, all rolled up into one image or one feeling, and as we call home. But if we think about it very much, about when we are actually at home, does it feel like that, or how often does it feel like that? Yeah, sometimes it's very, very good, but not always, and there are times where we feel bored, or we actually feel we'd rather be somewhere else altogether. And when we miss somebody, it's the same thing. We miss an idea of that person rather than the person in all their complexity. So we create ideas in our mind, and then we dwell on them, and then they create emotions. So the more that you create this idea of another place, which is better than this place, then the more discontent you become with this place. And the more that you miss some person, some particular person, and you allow your mind to dwell on that and how wonderful they are or special they are, then the more discontent you are with the people around you. So it's not a matter of forbidding yourself from thinking or feeling in any way, but looking very closely at this process, and the practice of, as Buddhists, is that when we are at school, then we try to make the best of being at school, and when we're at home, we make the best of being at home. And it's not like you have to choose one over the other. You have both of these things in your life anyway. But if you're in one place and thinking that you'd rather be somewhere else, then you're creating unnecessary suffering in your heart. So like while you're here, now what's the best way of being here? And when you're at home, what's the best way of being at home? These are the kind of inquiry that we pursue as Buddhists. Okay, so it's the end of the question and answer session today. Kandamayang.